Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, ano. Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Promiňte to šumění ventilátoru. Žel bohu zase technické problémy. Takže od mikrofonu vás zdraví a u nedělního večerního, prakticky už nočního vysílání s 25-minutovým zpožděním vás vítá Martin Marcikán, ale to nevadí. Máme připraveny dva zajímavé pořady. Také to bude o ekonomice a budeme se tedy bavit o nepodmíněném základním příjmu nebo základním nepodmíněném příjmu nebo všeobecném příjmu pro lidi, tak aby jsme to měli. Samozřejmě nebudu zde vystupovat já jako hlavní, ale důležitý bude host z Maďarska Gabriel Caraccioni, který tedy zprostředkovaně přes videa, která publikuje, vystoupí a koukneme se do Maďarska 2 roky nazpátek, kde byla mezinárodní konference ohledně nepodmíněného základního příjmu. Víte, že existuje samozřejmě i evropská nebo celoevropská iniciativa ohledně nepodmíněného základního příjmu a další věci. Takže vás vítám tedy u pořadu s názvem Evropská konference v Maďarsku, tedy základní nepodmíněný příjem, a hlavním tedy propagátorem a představitelem, který nám to přednese, je prezident tedy přímé demokracie na Slovensku, inženýr Gabriel Caraccioni. Tak, čím bychom tedy začali? Já tady zkusím něčím, co je hodně zajímavé, a uvidíme, jak se nám to tady povede. Tak se na to koukneme. Jak se tedy změnily hodnoty života, neb tedy pokřivení dnešní doby? Hodnotový svět po celé generace znal takzvané 7 hlavních hříchů, že ano? Můžeme se kouknout pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, také nestřídmost a lenost. No a postupem času se jejich obsah přeměnil do dnešní doby. Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmo se povýšila na vyšší životní úroveň, závis se přeměnil na boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo se přeměnilo na nebo v prevenci proti neurózám a lenost se přeměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříchů. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes tedy málo známé, skoro archaické pojmy jako hulváctví, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání, které je dnes definováno jako ten svobodný liberální trh, a zanedbanou výchovu dětí jako tedy tvorbu vlastního názoru potomstva, také neúctu k tradici přeměnou ve vítězství prý zdravého rozumu a likvidaci samozřejmě pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků. Nacházíme se tedy aktuálně nám známé prostředí uprostřed Evropy a k tomu je zde dodatek, že svoboda se povýšila na své voli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost je povinný názorový koridor. Toto poskytl Václav Rána, já ho tímto zdravím, A je to samozřejmě zajímavé a důležité i ty morální hodnoty, protože už pan Baťa upozorňoval na to, co se děje kolem nás a že zkrátka není nic tak, jak se nám zdá, jak se nám říká. A samozřejmě vidíte, že ty ekonomické poučky, že ano, teď jsme měli, včera jsme měli vysílání ohledně Petra Staněka, jeho pohledu na Evropskou unii a na všechno ostatní, tak samozřejmě pod tím videem je dost ostrá kritika pana Staněka, ale lidé zase nechtějí, kteří jsou vázáni na tu hmotu, uvěznění v těch dogmatech, která jsou do nás prána, ať už, které jsou do nás prány, až už tedy školkou, školou, že ano, náboženstvím, rodinou, příslušností k určité, říkejme tedy třídě, a kolektivem, jaký máme v práci, kolektivem ohledně kamarádů už z dětství a tak dále, s lidmi, s kterými se stýkáme. Pak tu máme samozřejmě ta média, máme tu hudební průmysl a jejich zvrácený systém hodnot. Máme tu televizní pseudozábavu a filmovou pseudozábavu a tak dále. Tak zase jenom na začátek připomenu, že příčinou krize je morální bída. Ptáte se na přelom hospodářské krize? Nevěřím žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci, ale také k veřejnému majetku. Tak toto je citace Tomáše Bati už z roku 1932 a já jsem přesvědčen o tom, že to platí neméně stále a stále. S tím, že tedy vlády nechtějí inteligentní populaci, protože lidé, kteří přemýšlejí kriticky, nemohou být ovládáni. Vlády chtějí veřejnost dostatečně jen chytrou na placení daní a dostatečně hloupou, aby nepřistávala chodit k volbám. Tak tedy několik slov o základním příjmu. Kdo pracuje, nech také nejí, že ano. Kolikrát tedy každý z nás už slyšel tuhle průpovídku tak typickou pro myšlení naší industriální epochy. I když je neúprostnost tohoto výroku už dávno rozmělněna systémem nejrůznějších podpor a dávek, o bezpracných výnosech z kapitálu ani nemluvě, přece jen je v našich myslích pevně zakotven. Ještě stále máme sklon k tomu, tedy lidi, kteří z těchto dávek žijí, stigmatizovat jako lenochy, parazitující na výnosech práce druhých. Těch, kteří dávky skutečně využívají k sobeckému prospěchu, je ale jistě daleko méně než těch, kteří svou nezaměstnanost cítí jako zátěž a degradaci svého postavení ve společnosti. Práci ale nenecházejí z řady důvodů, třeba proto, že nemají dostatečnou kvalifikaci, jsou příliš staří, místa, pro něž se vyučili, zmizela třeba z trhu práce, protože je pohltil proces racionalizace průmyslu, a nebo podniky, v níž pracovali, přesunuli svoji produkci do zemí s nižšími platy. No a v podstatě tu jde o to, že s procesem mechanizace, racionalizace a automatizace se potřeba lidské pracovní síly dramaticky snižuje. Ale práce je přece dost a stačí se podívat kolem sebe, lze přece namítnout. Jistě, jenže tu jde převážně o práci, která se nerealizuje prodejem lidské pracovní síly na trhu práce, tedy za mzdu, ale o práci neplacenou, jako je práce v rodině, v oblasti péče a výchovy o děti, sociální komunikace a vzájemné pomoci, zkrátka a dobře, o všeobecně prospěšnou činnost. Každý sice uzná, že tyto práce jsou pro společnost a její soudržnost nepostradatelné, vydělat na obživu si mi ale nikdo nemůže. Mimochodem, tedy objem práce neplacené je ve všech industriálních společnostech vyšší než té práce placené. Právě můžeme říci, že industriální společnost stojí na neplacené práci. A je to převážně práce žen. Co ale s tím přibývajícím počtem lidí, kteří jsou z hlediska pracovního trhu přebyteční? Pro něž normální placená práce není a nebude? Jednou z možností řešení tohoto dilematu je idea takzvaného všeobecného základního příjmu. V souladu tedy s listinou lidských práv, podle níž je společnost povinna zajistit každému svému členu důstojnou přeci existenci. Že ano. A tu jde vlastně o koncept tedy vyplácení pravidelné pro všechny občany toho kterého státu stejně vysoké dávky, jež by měla umožnit základní zajištění jejich existence, ať už pracují v normálním povolání nebo ne. Že by člověk měl být placen za nic nedělání, je na první pohled idea, která se naprosto vymyká myšlení industriální společnosti a zahnízděné představě, že lidé pracují jen proto, že musí, a pomineli tento tedy existenční tlak, začnou se tak říkajíc flákat. Ale co všichni ti seniori a jiní lidé, kteří pracují ve všeobecně prospěšných organizacích a věnují jim často víc času, než odpovídá normální pracovní době? Vyvíjet činnost, tedy pracovat, aktivně se vztahovat ke světu kolem, je přece základní existenciální potřeba člověka. No ale kde na to vzít? To je obvyklá zase skeptická otázka, když se o základním příjmu začne hovořit. Vysoká efektivita současné ekonomiky spolu s využíváním přírodních zdrojů vytváří obrovské bohatství, které by podle různých výpočtů umožňovalo platbu základního příjmu ve výši 400 až 1000 eur. Tedy, ano, slyšíte dobře, přepočtěme si to na koruny, 10 000 korun českých až 25 000 korun českých měsíčně. Někteří lidé by se tímto příjmem jistě spokojili a věnovali by se jiným činnostem. Většina by ale dál pracovala v normálně placených povoláních a platila daně. Ty by ale jistota základního příjmu zbavila totiž strachu z možné ztráty místa a nezaměstnanosti a vytvořila by tak svobodnější vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Znamenalo by to ovšem také zhodnocení celé oblasti neplacené práce. Na Aljašce už například takový základní příjem mají. Vzpomeňme, že každý občan se tu podílí na výnosu ropných polí patřících státu. Ideou základního příjmu začíná brát vážně už i Evropská unie. Jestliže tedy iniciativu v debatě o něm podpoří milion občanů Evropské unie, bude se jí věnovat na svém lednovém zasedání Evropský parlament a další věci. No, jak to dopadlo, podpisy se získaly a všechno najdete na společně za základní příjem. Na toto se psala tedy spisovatelka Alena Wagnerová. Najít to můžete na stránkách www.radioservis-as.cz a když tak to najdete na, když si zadáte normálně nepodmíněný základní příjem nebo základní nepodmíněný příjem, tak vám to tam vyběhne. Vždy to tam je. No, co bychom si mohli říct o základním příjmu? Všeobecný neboli nepodmíněný základní příjem nebo základní nepodmíněný příjem je tedy příjem, který dostává každý občan nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách a který mu umožňuje zajistit důstojný život ve společnosti. Každý občan má nárok tedy na spravedlivý podíl bohatství země, kterou sdílí s ostatními spoluobčany. Citujeme. Zvykli jsme si již na mnohé civilizační vymoženosti, které dnes považujeme za samozřejmé. Například je z veřejných prostředků do značné míry hrazeno zdravotnictví nebo školství. Dále se z nich platí vybudování chodníků, silnic nebo veřejného osvětlení. Je paradoxem, že v České republice a dalších zemích dosud jako základní civilizační vymoženost není tedy zavedeno právo na základní nepodmíněný příjem. Přitom finanční základ pro život každého občana by měl patřit mezi hlavní práva občanů, neboť každý občan má v České republice ústavní právo na život a navíc samozřejmě na důstojný život. Nepodmíněný základní příjem by mohl pomoci odstranit chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných. Špatně placených také pracovníků, rodičů na mateřské či rodičovské, také na důstojný život bezdomovců, lidí bezdomova a lidí pracujících v organizacích občanské společnosti nebo tvůrčích osobností z oblasti kultury. To je od Marka Hrubce. Co vše tedy může základní nepodmíněný příjem vyřešit, ptáte se? Potýkáme se tedy se strukturální technologickou nezaměstnaností díky automatizaci výroby a plná zaměstnanost již dnes není možná. Práce je ale ve společnosti hodně, ovšem práce, která není zaměstnáním, tedy z pohledu trhu, jakoby neexistovala. Například tedy ta zmiňovaná péče o děti, o starší lidi či nemocné, péče o domácnost, kterou v naší společnosti většinou vykonávají ženy, je tedy ve velké míře vykonávána jako práce neplacená. Základní nepodmíněný příjem by mohl pomoci proměnit naši představu o tom, co je smysluplná práce a umožnit lidem věnovat se tomu, co považují za nejdůležitější, ať už to bude péče o své nejbližší, komunitní práce, kreativní nebo umělecká aktivita a tak dále. Základní příjem by zajistil prostředky na živobytí těm, kteří by se rozhodli vykonávat práce, které jsou ve společnosti potřebné, ale jsou velmi málo nebo vůbec oceněny. Základní nepodmíněný příjem by umožnil lidem pečlivě si vybrat povolání bez zbytečného tlaku na co nejrychlejší nalezení pozice a omezení, kde si člověk může vydělat na živobytí. Spokojený zaměstnanec je i spolehlivější zaměstnanec. A základní nepodmíněný příjem tedy může proměnit naše priority. Na špičce už nebudou tedy produktivismus a masová spotřeba, ten konzum, konzumní společnost, které jsou neustále poháněny sisyfovskou snahou o plnou zaměstnanost. Základní nepodmíněný příjem proto směřuje k udržitelné ekonomice a šetrnému zacházení s přírodou a také přírodními zdroji. Ono se nám to tady prakticky tady kryje, dámy a pánové, vážení posluchači, i s tou ekonomikou založenou na přírodních zdrojích nebo vůbec na zdrojích, kterou zase propaguje hnutí Zeitgeist. A všechno také můžete najít tedy na 3x2TV všeobecný základní příjem.cz, kde je toho mnoho a mnoho. Můžete studovat články, knihy, videa a ohromné množství zase informací a šířit ty věci dále vy sami. Tak, ještě dlouhý článek, ale ten už nechám na vás. Takže svoboda, rovnost, základní příjem a ne o důstojnosti člověka. Ten také sepsala už zmiňovaná spisovatelka na denikreferendum.cz. To najdete, denikreferendum.cz. A byla to tedy jí zmiňovaná Alena Wagnerová. Takže se na to můžete kouknout, ale na další a na další. Vůbec první zmínky o základním nepodmíněném příjmu se objevily někdy v České republice v roce 2007, myslím. Dva filozofové to přinesli a můžete to také studovat i na kanále YouTube. Takže je toho zase hodně a hodně a hodně, o čem bychom se mohli bavit. Ale především o těch hodnotách, že ano, o těch morálních hodnotách, lidských hodnotách, co je pro nás důležité, co pro nás není důležité. A jak se pánové bavili v předcházejícím pořadu o tom, chcete něco udělat, tak to udělejte vy sami, protože nečekejte, že to udělá někdo za vás. Korporace vládnou, ovládne nám prakticky trh a když to neudělali přes TTIP, tak je tady zase smlouva CETA, že ano. Zase budeme upozorňovat na její průšvih, pokud by byla schválena. Vzpomněte, že vláda je tomu velice nakloněna. Česká vláda a samozřejmě další také, protože si nikdo z nich nedovolí dupnout, takže je to o nás, omezit ty korporace, mysli globálně, ale jednej lokálně. Mysli na to, že chceš změnit svět, ale jednej tak, že změníš to své nejbližší okolí a zase změníš tedy nejdříve sebe. No, to by byl takový krátký úvod, 20 minutek krásné, vyšlo to tak akorát. A už si tedy dáme diskuze k mezinárodní konferenci o základním nepodmíněném příjmu z Maďarska. A tedy Gabriel Caraccioni a moderuje tu diskuzi Sonja Čifári, takže máte se na co těšit.
Pěkný den, vážení diváci. Vítáme vás ve studiu HUN TV v Maďarsku. My jsme se dneska tady sešli s hosty v takovém mezinárodním složení. Převažují tady lidé ze Slovenska. My jsme byli účastníky mezinárodní konference ohledně základního nepodmíněného příjmu. Možná, že je to téma, nad kterým se ještě nikdo nezamýšlel z vás, proto bychom krátce chtěli o tom podiskutovat a sdělit si nějaké dojmy vzájemně. A možná, že se dozvíte některé aktuální informace ze Slovenska nebo z České republiky. Takže s dovolením my bychom se vám představili. Já se jmenuji Sonja Čifári, já jsem z České republiky, ze země Slezska, to je na severu úplně Moravy, a spolupracuji se svobodnými médiema, s občanskými iniciativami, a takže přináším taková aktuální zpravodajství, které dneska nemůžete vzhlédnout ani slyšet vlastně ve veřejnoprávních médiích. Takže bychom to vzali tady zleva.
Dobrý den, vážení diváci. Ja sa volám Eva Lajčiaková, som zo Žiliny. V tomto štúdiu som sa ocitla ako účastníčka medzinárodnej konferencie, ktorá sa koná o nepodmienenom základnom príjme v Budapešti. A som ústrednou tajomničkou politickej strany Priama demokracia.
Dobrý deň, ja sa volám Caraccioni Gabriel. Som akýmsi lídrom politickej strany Priama demokracia na Slovensku. Pochádzam z Bratislavy, tam žijem, aj som sa tam narodil.
Som Eva Copaková, som z Michaloviec, som nezávislá a ocitla som sa v tomto štúdiu, pretože som bola pozvaná, nakoľko som prišla do Budapešti na medzinárodnú konferenciu k základnému nepodmienenému príjmu. Ďakujem.
Dobrý deň, prajem. Moje meno je Miroslav Graner. Pochádzam zo Slovenska, z okresu Levice. Nie som politicky angažovaný v žiadnej strane, ale za to na druhej strane rešpektujem všetkých ľudí, ktorým ide o dobro, morálku, čistotu, právo, spravodlivosť a všeobecné porozumenie, pokiaľ sa dá. Tiež som účastníkom konferencie za nezávislý základný príjem tu v Budapešti a dostali sme pozvanie od majiteľa súkromnej televízie nezávislej tu v Budapešti.
Ja bych sa vás chtěla zeptat, jak na vás celá ta konference působila, co vám přinesla a vůbec váš názor. Někteří jsme se třeba nedostali ani ke slovu, že tam byla živá diskuze, takže zkusíme tady.
No, nepodmíněný základní příjem. Tato konferencia ukázala, že je o nepodmíněný základní příjem velký záujem. Čo já vidím jako také určité obmedzenie, že stále sa o nepodmienenom základnom príjme hovorí na akademickej pôde. Ako zastupcovia politických strán sme tam boli v podstate jediný subjekt za politickú stranu, ktorá má riešenie zavedenia a možnosti financovania nepodmieneného základného príjmu jediný subjekt. Podobne koncipované riešenie predstavili aj Maďari, ale v tomto smere by som nechala asi slovo pánu Gabrielovi Karačonimu, pretože on priamo prednášal na tej konferencii, tak by nám vedel k tomu povedať on viac.
No, pokúsim sa k tomu, jak tu pani Evka spomenula, že bol tam zástupca maďarskej strany, žiaľ som si nezapamätal názov tej strany, ale sme sa zhodli v tých cieľových programových veciach, že idú podobným smerom ako priama demokracia na Slovensku. Tiež môžem potvrdiť, že môj dojem z tejto konferencie je taký, že je to diskusia viac na akademickej pôde ako hľadanie reálnych riešení. Sice je tam hľadanie reálnych riešení, ale vo veľmi teoretickej podobe. My sme tam predstavili koncepciu, ktorú máme rozpracovanú, ktorá predpokladá veľmi radikálne zmeny v daňových systémoch, aby sa ten nepodmienný základný príjem dal spoľahlivo naplňať a priebežne vyplácať. Sú na to rôzne názory v rôznych častiach sveta. Boli tam z Brazílie, zo Spojených štátov, boli tam aj z viacerých európskych krajín. Väčšina týchto ľudí, ktorí aktívne robia túto tému, sú ovplyvnení určitým spôsobom jedným z možných riešení, ktoré boli prezentované v jednom veľmi dobrom filme o nepodmienenom príjme, ktorý už pred veľa rokmi, dá sa povedať, natočili naši kolegovia z Nemecka, zo Švajčiarska, dokonca jeden z autorov tam aj dneska sedí. A to som chcel povedať, že je to ovplyvnené práve tým pohľadom na spôsob zabezpečenia zdrojov, kde oni hľadajú cesty pokrytia cez úpravu dane z pridanej hodnoty, ako jednej dane z celého súboru daní, ktoré fungujú v celej, dá sa povedať, v celej Európe. My sme k tomu dneska prispeli takým dosť revolučným pohľadom a stretlo sa to, poviem, aj so silným potleskom, ale aj s výrazom nepochopenia od viacerých ľudí. Nie je to úplne jednoduchá vec, ale hovoríme, že nepodmienený základný príjem je systém, ktorý by sa dal už v dnešnom systéme zaviesť. Prakticky aj zo dňa na deň. Len treba na to tú vôľu, politickú vôľu.
Uh-huh. Jestli dovolíte,
Môžem ešte k tomu?
Z mého pohledu, v České republice sleduji, že asi si lidi nepřejí vzájemně, protože spíš jsou takový ty hlasy, když o tom někde diskutujeme, veřejně se o tom vlastně prakticky nediskutuje, takže nějak interně a někteří lidé mají opravdu ty názory, jako to, jak je možný, že někdo nebude pracovat a bude dostávat něco a lidi nebudou chtít dělat potom, když budou mít základní nepodmíněný příjem. No, osobně to vidím úplně jinak, že lidé budou mít, víc budou teda uvolněni, v klidu, budou se moct soustředit třeba na přípravu svého budoucího povolání. Takže já tam vidím větší plusy než mínusy. Ale Evička by nám určitě tady chtěla říct, jak na ně to působí, jaký má názor.
No. Ja v prvom rade som rada, že naši susedia v Maďarsku takúto medzinárodnú konferenciu zorganizovali, ktorá tu bola počas dvoch dní, včerajšieho 20. a dnešného dňa, 21. novembra. A boli tu účastníci z celého sveta, čo je veľmi dôležité a je to aj signál o tom, že vlastne celý svet sa o to zaujíma. Či to je kontinent Ameriky, keďže Kanada, Amerika, či je to z Európy, kde vieme, že už je aj krajina, ktorá to má uzakonené, či je to proste z iných krajín, bolo tu Rakúsko, bolo tu Nemecko, bolo tu Slovensko, Maďarsko samozrejme, Francúzsko a ďalšie krajiny. Tie príspevky a ten uhol pohľadu z rôznych krajín je aj podobný, aj iný, ale podstata je jedna a tá istá a tá hovorí o tom, čo si povedala ty, Soňa, že vlastne každý občan, čo si myslím je veľmi zaujímavé aj pre občanov našej krajiny ako Slovenska, by dostal základný príjem, ktorý by bol, nechcem identifikovať, či 200 alebo 300 eur, pretože odzneli informácie, že napríklad Rakúšania by odovzdali 1000 eur, tak? Čiže to rozpätie je veľmi veľké. Som presvedčená, že je to téma, ktorá ľudí veľmi osloví a som presvedčená, že je to možné aj na Slovensku, ale k tomu je potrebná jedna veľmi dôležitá vec, prestať kradnúť. Samozrejme a dať do poriadku svoj politický systém každej svojej krajine. Takže si myslím, že je to reálne, je to aktuálne, je to možné v budúcich 4, budúcich možných 8 rokoch, ťažko povedať, ale teším sa, že a ďakujem Maďarsku, že takúto konferenciu zorganizovali. Keďže vieme, že na svete už je krajina, kde to funguje zo zákona, pripravujú to v ďalších krajinách, pokiaľ je mi známo, vo Fínsku to funguje, v opravte ma, ak sa budem miliť, v Nemecku alebo v Francúzsku sa to pripravuje. Tak?
V Holandsku.
Dobre, ďakujem. Ja zatiaľ na úvod len toľko, ale som rada, že niečo také bolo a ten signál z celého sveta, ktorý tu odznel, že sme tu a sme boli ochotní precestovať tisícky míľ a kilometrov svedčí o tom, že záujem o to je a teraz dať hlavy dokopy, vybrať z toho to najlepšie a proste presadiť to v tej svojej krajine. Viem, že na Slovensku je viacero politických strán, ktoré má to v programe. Dôležité je, aby tá strana sa dostala, alebo tie strany aj do parlamentu, alebo strany, ktoré sú v parlamente, aby si to osvojili. Tak asi toľko zatiaľ na úvod.
Vrátim sa ešte k tej informovanosti, lebo ste vraveli, že v Čechách málo ľudí o tom vie. Aj to tam odznelo, že v priebehu rokov od februára 2003 do februára roku 2013-2014 prebiehala tá Európska občianska iniciatíva, ktorá mala za úlohu vyzbierať v Európe 1 000 000 podpisov z minimálne 7 krajín. A Európska občianska iniciatíva navrhovala vyplácanie tohoto nepodmieneného základného príjmu na úrovni Európskej únie, pre občanov Európskej únie, žijúcim na území Európskej únie na základe trvalého pobytu, vo výške 60% priemerného čistého príjmu občana Európskej únie. Keď som to prepočítala, tak to zhruba vyšlo, že ten nepodmienený základný príjem na úrovni Európskej únie by bol býval vyplácaný vo výške 800 eur mesačne. Preto ma dosť udivuje, že Európska občianska iniciatíva dala si tú námahu, že zaregistrovala túto iniciatívu a začali tie podpisy aj zbierať, ale čo sa týkalo informovanosti, lebo to nie je tak dávno, dneska máme rok 2015 a vidíme, že na tej medzinárodnej konferencii ozaj boli účastníci zo všetkých krajín. V podstate túto informáciu spomenuli akurát Rakúšania. Celý svet sa o ten nepodmienený základný príjem zaujíma. Vidia to ako možnú cestu riešenia kolabujúcich sociálnych systémov, kolabujúcich preto nie, že máme nízky prírastok obyvateľstva, ale tie sociálne systémy nám kolabujú preto, lebo vo všetkých krajinách je vysoká nezamestnanosť, čiže je malé percento ľudí, ktoré do toho sociálneho systému odvádza prostriedky a je veľa čerpateľov, ktorí čakajú na čerpanie príjmov z tých sociálnych systémov. Preto ma dosť prekvapuje, že tá informovanosť medzi tými ľuďmi, čo sa týka toho nepodmieneného základného príjmu, je fakt malá. A ľudia nie sú pripravení na to niesť nejakú takú svoju tú zodpovednosť. Áno, ideme to dostávať všetci a bez výnimky. To je to dôležité. Všetci a bez výnimky. Preto je to nepodmienený príjem. Čo bola veľmi zaujímavá informácia pre mňa a veľmi ju oceňujem a dúfam, že tá informovanosť sa na základe toho zvýši, Európska občianska iniciatíva chce zopakovať petičnú akciu na zavedenie nepodmieneného základného príjmu. Či to bude na budúci rok alebo na ten ďalší rok, nepovedali, ale verím tomu, že už keď sa zopakuje tá Európska občianska iniciatíva, takže už sa v Európe podarí vyzbierať ten milión podpisov z tých minimálne 7 krajín a že tá informovanosť ľudí sa tým pádom ozaj naplní.
Ono je možné, že táto záležitosť základního nepodmíneného príjmu bude možná už co nejdříve řešena na národní úrovni. To by bylo úplně jednoduchý. Co se týká, teď si tak uvědomuji, dělám si tady poznámečky dlouhodobě k tomuto tématu a napadlo mě, proč by se mělo za domov platit? Když my pořád v tom máme nějak ty peníze, pořád myslíme na ty peníze, honíme se za penězi, abychom si mohli zaplatit základní věci a už víme, že ty sociální nůžky se natolik otevírají, že lidé buď mají některé skupiny lidí buď jenom na jídlo, anebo na nájem.
Takže, nebo ani na to.
Nebo ani na to. Takže jsem si říkala, co kdyby se vyloučily ty peníze, teď ani třeba ten krtek na té zahrádce neplatí žádný nájem. Ono už se třeba hovoří, možná, že jste slyšeli v nějakých diskuzních pořadech, nebo takhle lidé o tom diskutují, že by mohly být do budoucna, v blízké budoucnosti zdroje zdarma, tak si říkám, proč by to primární nemohlo být skutečně zdarma? To je taková myšlenka, proč tam cpát pořád ty peníze jako ten směnej prostředek? A ještě jednu poznámečku jsem si udělala, si říkám, dobře, když jsem na konferenci poslouchala, kolik by se mohlo teda vyplácet, nebo kolik by to dělalo, nebo někdo říká, když já mám u státu, ten stát mi dluží tolik a tolik, třeba euro nebo korun, tak si to aspoň vyzvednu v tom základním nepodmíněném příjmu.
Keď to projde.
Takže kdyby tam nebyly ty peníze, nebylo by to úplně jednoduché, že prostě základní strava a aby byl člověk pořešený v tom bydlení.
Já to vidím v té polohe, že dneska je v povědomí lidí, že predovšetkom jde o peníze. No všetkom jsou peníze, figurují. Ale hovorím, pokud by se jednalo o nepodmienený základný príjem, treba si uvedomiť, že o čo ide. Mal by to byť príjem, ktorý zabezpečí tomu človeku existenciu na dôstojnej úrovni pre ľudskú bytosť, teda aby netrpel hladom a chladom, aby mal kde bývať. Nejde o nejaký štandard luxusný, ale v danom priestore a v danom čase. A k tomu môžem povedať, nie je nevyhnutné ten nepodmienený príjem vyplácať v peniazoch. Keď sa človeku zabezpečí tá strava, základná, odev, obydlie, nie je nutné hovoriť o peniazoch. Ale ešte, keď hovoríme o tých výškach, to som chcel ešte v predchádzajúcom vstupe povedať, skloňujú sa rôzne čísla. Ja som dneska na tej konferencii povedal príklad, že na Slovensku 200 eur je približne tzv. Životné minimum, oficiálne vyčíslené, ktoré síce nikto nedostáva automaticky, ale je to nejaké číslo, ktoré sa odrážajú porovnateľné veci, ktoré v iných príjmoch, alebo v príjmoch štátnych zamestnancov a podobne. Ale myslím si, že to životné minimum vystihuje ten základný princíp, že vlastne toľko by mal mať človek, aby vedel prežiť. No a fakt sa stretávame s veľkými námietkami, že to sú peniaze za nič. Že predsa ľudia by nemali dostávať peniaze za to, keď nič nerobia. Že bez práce nie sú koláče, sa hovorí na Slovensku. Ale nie je to celkom tak. Na druhej strane zase hovoríme, že človek má základné ľudské právo, právo na život. Nemôžeme to podmieňovať tým, že môžeš žiť len vtedy, keď budeš pracovať za peniaze. My sme dokonca trest smrti zrušili. Nemôžeme nechať umrieť niekoho za to, že nemá čo jesť. Takže k tej výške. My hovoríme, v jednej krajine je to životné minimum takéto. Švajčiari napríklad majú iniciované referendum o prijatí nepodmienného základného príjmu a tam to navrhujú na úrovni 2000 eur. Z pohľadu Slováka je to astronomické číslo. Ale je to podmienené tou životnou existujúcou, životnou úrovňou, tou ekonomickou úrovňou a tak ďalej. Čiže to je tá položka v nepodmienenom základnom príjme, tak tá variabilná, ktorá je závislá na tej ekonomickej úrovni tej ktorej krajiny. Môžeme povedať, že tie fixné položky v nepodmienenom príjme môžu tvoriť strava, ubytovanie a tá ďalšia vec závislá na tej úrovni životnej celkovej, priemernej, tam umožňuje dať aj nejaký nadštandard, ale len tým ľuďom v tej krajine, ktorej sa to týka.
Je to vlastne ta vize toho nového státního společenství lidí, kdy vlastně se vzájemně lidi o sebe starají jako rodina. Jestli to tak chápu dobře.
Já bych nadvězla na pana Karačonyho. Odznělo ta různá výška. Já jsem povedala 1000, vy jste povedala 2000 vo Švajčiarsku. Hej? Ale víme, úroveň života v Švajčiarsku no, u nás by fakt každému velmi pomohlo, si myslím, či by to bol zamestnaný učiteľ, alebo nezamestnaný, alebo dôchodca, alebo nejaký podnikateľ, ak by dostal prvých 200 eur, tak ako ste vypovedal, že nemuselo by to byť, že vyplacané v peniazoch, pretože povedzme si, je nemalo ľudí, ktorí by aj tých 200 eur vedelo veľmi v rýchlej a krátkej dobe prepiť. Aj tak by nemalo bývanie ani jedenie. Hej. Takže proste viem si predstaviť, áno, taký systém, kde síce by ten základ istý dostal, alebo na toho človeka by prišiel, ale samozrejme máme dve ruky dať a brať, tak poviem, istej kultúre komunikácie alebo správania, alebo proste tvorbe, podielaní sa na tom systéme, myslím. Nie len ako mať nastavenú v tom zmysle ruku brať, ale aj ten človek by bol nútený na sebe trošku pracovať. Hej? To znamená, že aj ten by ho dostal, ak vôbec na ruku, to iba hovorím takú momentálnu predstavu, ktorý by aj dokázal niečo pre to dať. V tom zmysle, že vieme, máme Žakovce, máme 360 ľudí u farára Kufu. Hej. Máme ďalšie podobné, to sú takzvané bezdomovecké, ja neviem, až mesta, dediny, obce. Máme obrovské množstvo bezdomovcov, obrovské množstvo pod hranicou životné minima a chudoby žijúcich. Nie je pravda, že ľudia dostávajú príjem 800-850 eur. To je, ako odpuste mi na zavýraz, ale to je blúd, ani možno 80% ľudí takéto peniaze neberie. Takže proste tých 200 eur, to by bolo taká drobná, ale aj to pomoc, ak by, a to by som prijala, aby to našim ľuďom alebo nám na Slovensku vyšlo. O 2000 nesníva, možno, že nikto, ale ak by to bolo neskôr 500, 600, 400, je treba o tom hovoriť, je treba o tom ľudí presvedčať, treba o tom komunikovať. Som presvedčená, že to príjme tak učiteľ, tak dôchodca, tak nezamestnaný, tak podnikateľ. Každému by to pomohlo aspoň čo to, tak ako povedal pán Karačony, či už sa najesť alebo na nejakú tú strechu nad hlavou. Lebo ak človek, totiž aký to má zmysel, ak človek nemá tie peniaze, tak je tak oklieštený, že v podstate v ňom iba prebýva strach a hľada unikové riešenie. To unikové riešenie hľada v tom, že teda buď sa ide opiť, alebo kde si sa stratí medzi tých, aj to sa stratí niekde medzi bezdomovcov, alebo proste opúšťa rodinu a odchádza do zahraničia. Čiže to všetko so všetkým súvisí, to znamená, že ten človek vlastne by nešiel, alebo predstavme si troch ľudí v rodine, to je 600 eur, nie? Predstavme si štyroch ľudí v rodine, to je 800 eur. Možno by nešiel ani do toho zahraničia, neboli by rozbité rodiny. To má proste ďalšie a ďalšie významy a väzby. Takže myslím si, že naozaj by to pomohlo, ale zase sa vrátim k tomu. Je treba prekopať ten systém a tu treba niečo nové. Vidíme, že starý systém sa rúca, Európska únia padá. Takže proste toto si myslím, že je veľmi dôležitá a dobrá téma. Či na Slovensku, či v Maďarsku, či v Rakúsku, či v Nemecku, či v Polsku, ktorá nás môže aj zjednotiť veľmi.
Takže v podstate ten základní nepodmíněný příjem by mohl vyřešit tak to nejzákladnější, to důstojnost toho člověka by se mohla vlastně zvednout na tu normální rovinu, kde by vlastně Souvisí to určitě s tím, moc se o tom nehovoří, o tom parazitismu nebo zotročování. Už někteří lidé to tak vysloveně definují, hlavně ti, co strádají a nelíbí se jim to. Takže vzniká jakási rovnost mezi těmi lidmi.
Nenazvala by som to tak, pretože viem si predstaviť, boli tu hovorené čísla. Ak by všetci ľudia dostali tých 200 eur, čo by znamenalo v rozpočte, opravte, ak sa milím, 10 miliard ročne? Zhruba. Ano. Povedzme si, zhruba 10 miliard ročne. To by dostal aj ten multimilionár, alebo miliardár slovenský, alebo podnikateľ, alebo člen vlády, alebo poslanec. Ono by to hlavne pomohlo, poviem, 80% ľuďom na Slovensku. A tým by to pomohlo veľmi. Nie je to len to jedno, čo treba riešiť, lebo proste ten skorumpovaný systém, ktorý tu doteraz máme, ten nefunkčný systém, jednoducho takto ďalej to už nejde. To už vidíme všetci, že dosť bolo toho starého systému. Vidíme, čo robí dnešná Európska únia, alebo respektíve tú otvorenú náruč, ja poviem až skoro bláznivých, šialených rozhodnutí lídrov Európskej únie. To je neúnosné a neunesiteľné do budúcna. A som kresťanka a tvrdím, že Európa je kresťanská a my si ju máme ochrániť. Tak som presvedčená, že my potrebujeme spolu potiahnuť aj zabojovať. Ten nepodmienený príjem, to je súčasť toho, že chceme a prajeme všetkým ľuďom, aby tu žili dôstojne, ale ak budú mať samozrejme čestných a slušných politikov. Hej? Čomu sú napríklad budúcoročné napríklad u nás voľby, majú možnosť si vybrať a voliť a nech teda dajú priestor proste novým osobnostiam a nie 25 rokov sediacim na jednej stoličke, ktorí nevedia, čo je reálny život. Lebo to fakt ako nemôžu vedieť. Keď nežijú medzi normálnymi ľuďmi, nemôžu ovládať, čo to je normálny život. Hej? Tak ja som trošku prešla do tej politickej scény.
Takže a ten základní nepodmíněný příjem, ano, by mohl být vlastně dobrým startem k tomu uvolnění v té společnosti. Když člověk si bude moc vlastně, jak říkáš, těch 80% lidí dovolit to základní a koupit si i ovoce prostě a třeba jít na bazén a trošku se otužovat, aby ti lidé byli zdraví, tak to může být dobrý start k tomu osvobození, o kterém se hovoří. A lidé mají představu, že to osvobození souvisí s válkou, ale lidé, kteří už se na to dívají soudně, tak vědí, že se to odvíjí od každého člověka a od těch změn. A žijeme v nějakém společenství, v nějakých zemích, takže já to vidím jako perfektní start.
V podstatě tomu nepodmíněnému príjmu vyvstáva tam strašne veľa otázok. Hej. Pani Eva tu spomenula, že sú námietky, že niektorí ľudia by nevedeli účelne využiť alebo akým spôsobom užiť ten nepodmienený príjem, že by to v momente mohli prepiť, prehrať, predrogovať. My sa zaoberáme aj týmito aspektami toho. Samozrejme musia existovať nejaké pravidlá. Pravidla pre správne užitie toho nepodmieneného príjmu a neupierať to nikomu. Čiže mala by existovať inštitúcia, ako je inštitút náhradného príjemcu. Dnes v určitom zmysle toto máme zavedené pre tie sociálne odkazané rodiny, ale inštitút náhradného príjemcu v tom zmysle, že ten inštitút, či už by to bol obecný úrad alebo iná inštitúcia, by mala mať právo zasiahnuť v prípadoch ľudí, ktorí či už z vlastnej vôle alebo z neschopnosti nebudú vedieť užiť ten príjem spravovať na ten účel, na ktorý je určený. Hej. Čiže tam by mohol zafungovať ten inštitút náhradného príjemcu, ktorý by de facto vydeloval účelovo tie prostriedky.
Ale v podstate to sú detaily.
Ale hovoríme aj o skupine ľudí. No, hovoríme aj o skupine ľudí v tej kriminálnej oblasti. Že čo, keď niekto vypará ti niečo, zavrú ho, ani tomu sa neuprie základný príjem, lebo ten náhradný príjemca bude správca toho väzenia. On ho bude z toho živiť. keď zostanú nezaopatrené deti doma, takýchto ľudí, tak tie deti podľa zákona musia niekde sa umiestniť, alebo štát sa musí nejako postarať a ten im prislúchajúci príjem dostane tá inštitúcia, kde tie deti budú umiestnené. Čiže obecne myslené inštitút náhradného príjemcu. Čiže ani týmto ľuďom, aj týmto ľuďom patrí a nemôžeme im ho zobrať, len ten spôsob užitia by bol iný. A ešte sa vrátim k tej európskej iniciatíve na ten nedoplnený základný príjem. Ono to vyznieva, že ako keby sme robili petíciu milión ľudí, že zaviesť či nezaviesť v Európe alebo v Únii základný príjem. Tá petícia nebola určená na to. Tá petícia bola určená na to, že keď zozbierame ten počet petičných podpisov, tak touto otázkou sa Európska komisia začne zaoberať. A to je veľmi ďaleko od reálneho zavedenia toho nepodmieneného príjmu. Treba si uvedomiť tie rozdiely, tie čísla tu padli, že samozrejme štáty, ako je Slovensko, Česko, Maďarsko, by uvítali takýto systém, že priemer by bol v Európe 800, tak hurá, ideme na to. To nie je až takéto.
A keď dovolíte, aby som išla inou cestou, pretože čakať na to, kým sa zobudí nejaká Európska komisia, aby sa zaoberala tým, čím už sa mala zaoberať veľmi, veľmi dávno, pretože buď sú slepí, buď sú hluchí, buď nepoznajú pomery v svojej krajine, a prosiť sa ich a ešte dávať energiu, čas a peniaze na to, aby im zozbieral niekto podpisy, tak ďakujem pekne, akých tam máme potom zastupcov. Hej, ja poviem určite, ak tak nových zastupcov do Európskeho parlamentu tiež, ak vôbec nejaký ešte v budúcnosti bude. A to môžu byť aj ľudia, aj vy, proste ktokoľvek iný.
Presne tak.
Kto to nebude musieť organizovať cez petície a zorganizovať 10 miliónov alebo 10 tisíc, ale môže tam priamo sedieť.
Presne tak. Ja
lebo ľudia z týchto toho času názorní vecú míro.
Tí ľudia aj v tej komisii, aj v Európskom parlamente vnímajú nálady. Sami by mali sa zaoberať.
Mali by byť dopredu pred stihu.
Na čo potrebujú milión.
Pred zmýšľaním ľudí.
Viete, dnes na Facebooku bežalo, aké sú príjmy našich politikov. Od 5600, 6700, hovorím eur, cez, ja neviem, 4900, cez 7000, či primátor a tak. Proste je to fest, ale fest ďaleko, keď aj tie tisícky vezmeme, tak naši ľudia akoby vedeli vyžiť aj z tých ostatných stoviek, bez tých tisíc. Ale viete, násilu ich nezmeníme. Hej. Čiže môžem zmeniť jediný človek, koho môžem zmeniť na svete, som ja sama. Takže ako spájajme sa, dávajme hlavy dokopy a snažme sa tí, ktorí to ani nechcú pochopiť a ja ani nechcem dávať na nich energiu, ani čas, ani peniaze, ani proste chodiť kde si po uliciach a zbierať nejaké petície, ale proste vymeňme tých ľudí za tých, ktorí to už považujú za svoje, za samozrejme, ako to hovoríte vy, ako hovorí pani Eva, ako to hovorí Miro a ako tu hovoríme teraz. A takí ľudia medzi nami sú, to som presvedčená. Ja sa potrebujú dostať na správne miesta.
Můžu se tady zeptat Miroslava Granera, jestli si myslí, že nové volby do poslanecké sněmovny něco změní? Tady v tom ohledu, co se týká třeba uzákonění základního nepodmíněného příjmu?
Já jsem osobně přesvědčený a vycházím zo statistických zkušeností, a nielen našej krajiny, ale Evropské unii, že dôvera akékoliv politické strany skončila u mnohých lidí, a v budúcnosti skončí. Pozrite sa, čo sa stalo. Na tejto konferencii, čo sme mali možnosť počuť svedectvá zástupcov viacerých národov do konca sveta, by som mohol povedať, aj z Ameriky, Brazílie, či z Anglicka, alebo z Európskej únie, boli jednoznačne, aspoň pre nás, jednoznačne pre východnú Európu, v takom závere podané, že z roka na rok ide ekonomika a životná úroveň ľudí dole. Ale platy politikov stúpajú. Hovorím, za čo platíme politikov? Za to, aby nás doniesli do biedy. Na čo sú politici, ktorým treba šepkať? A sú dobre platení. Postavme tam toho posledného zradu, ktorý nemá možno kvalifikáciu ako politik. Dajme ho a možno vyrieši naše problémy skôr ako ten politik, ktorý predovšetkým hľadá strčiť peniaze do svojho vrecka, ale predať náš majetok. Ja sa pýtam, pána inžiniera, taká otázka, nebolo by to lepšie dať ľuďom prácu, pretože práca vychováva, je zásluhová, nie sú proti tomu aj kresťania, pretože Samé písmo sväté hovorí o tom, kto nepracuje, nech ani nie. Než im dať základný príjem. Taká otázka pre vás.
Dobre.
Ja by som odpovedal, ja som za to, aby každý, kto chce a môže pracovať za peniaze, aby tú možnosť mal. Vytvoriť také podmienky, aby bol. Ale popri tom nech bere aj nepodmienený základný príjem.
Áno, v podstate sa nerozchádzate.
Rozchádzame sa, ale som za to. A my neriešime len nepodmienený základný príjem, ale riešime aj ekonomický systém cez peniaze. My dneska hovoríme, že peniaze neslúžia svojmu účelu pravému, prečo vznikli vôbec, ale slúžia ako tovar. Toto zvádza k tomu, že vlastne majiteľ tých peňazí, eminent tých peňazí, dneska kto emituje? Emitujú peniaze súkromné banky. My na Slovensku nevládneme svojou menou. Aj tie eurá, ktoré akože ľudia si myslia, že je našou menou, nie je naša mena. Pretože ak Slovensko potrebuje dať do obehu nejaké eurá nové, tak musí poprosiť Európsku centrálnu banku, ktorá je područí niekoho a buď láskavo prideli alebo neprideli. A druhá vec je, že tie peniaze nie sú kryté hmotnými a nehmotnými statkami, ale sú voľne púšťané aj formou tzv. Kvantitatívneho uvoľňovania peňazí. Ale budiš, ak už kvantitatívne uvoľňovanie, tak tieto peniaze by sme nemali dať bankám, aby ich spravovali, alebo nejakým korporáciám, alebo do štátnych rozpočtov. Nech sa tieto peniaze rozdajú ľuďom ako nepodmienený základný príjem. Vtedy by toto kvantitatívne uvoľňanie malo ľudský rozmer. Riešilo by problém. A teraz tej zamestnanosti. Ja hovorím, pokiaľ my máme ten kapitalistický spôsob výroby prijatý ako štátne zriadenie, tak nezamestnanosť je prvok, ktorý si takéto štátne zriadenie automaticky vyžaduje. Dokonca ten systém bude fungovať tak, aby bola určitá miera nezamestnanosti udržaná, pretože to potrebujú tí veľkí investori, korporácie a tak ďalej, aby mali vlastnú pracovnú silu.
Správne.
Čiže potrebujú armádu. Ja možno, že to niekomu vyznieva, že marxistická teória, ale nemá to s tým nič spoločné. Ja hovorím, keď peniaze dostanú tú funkciu, aby boli kryté tými statkami hmotnými, nehmotnými a hlavným nehmotným statkom je potenciál pracovnej energie toho občana, toho človeka v tom štáte. Keď vydáme do obehu toľko peňazí, ktoré budú kryť tento potenciál, tak hovorím, máme odstránený problém nezamestnanosti. Ja zvyknem dávať taký príklad, že tuto v obci potrebujeme postaviť chodník. Máme tam nezamestnaných ľudí, máme tam náradie, stroje, tuto v chotári je štrk, nie je problém kúpiť cement, tak prečo ten chodník nepostavíme? No preto, lebo nie sú peniaze. A tuto je ten základný problém. Keby sme spravovali svoje peniaze, tak toto by sme pokryli emisiou nových peňazí a tie peniaze by išli do ekonomiky a už by sa točili. Multiplikačným efektom by zveľaďovali celú tú spoločnosť. Čiže tie peniaze vždy hrajú
len
tú rolu.
Emisia má inflačný trend, tam sa do potom to je
v tomto
samozrejme.
Zmysle by nemal inflačný trend, keby tá funkcia bola krytá potenciálom toho človeka. Nesmie sa vydať do obehu viac. Ale práve
keď je ekonomický prínos proste na tej práci, produktivite, tak primerane vydáš.
Čiže aj tá problematika nepodmieneného príjmu, to sa nedá takto.
No ešte treba vysvetliť jasne poslucháčom, lebo ja ako ich cítim, ako som aj divákom, jasne, ako to vnímam aj ja v týchto diskuziách, ktoré sme mali, že ľudia sami, ktorí sú nezamestnaní a majú svedomie aj cítenie s týmto štátom, treba majú národné cítenie, tak majú zábrany vnútorné prijať niečo nehodne. Hej. Platíme tu dane, tak to je akože hej, povinnosť platiť. Preto ide to náš prospech. Ale dostať od niečo nepodložené a tak ďalej, to majú zábrany. Ja hovorím toľko, že to sú len časť dividend, ktoré by mali občania dostať z toho nášho podielu na majetku, ktorý bol treba sprivatizovaný z súkromných podnikov.
Jedna taká... Moje slova,
áno, výborné. No. Takže keď si zoberieme tá prvá a druhá kuponka, čo sprivatizovali, o čom vieme teda, a ďalšie, o ktorých ešte aj nevieme, tak to pripadá nejakých rádov 8 miliónov na jednu rodinu. A keď si z toho zoberieme 1%, tak to tých 300 eur vykrie.
Můžu mít s dovolením dotaz. Chtěl jsem se zeptat, jak to vidíte se současnými těmi sociálními dávkami a z důchody, když bude fungovat základně nepodmíněný příjem. Takže budou vypláceny ty sociální dávky a důchody. Nemělo by se to úplně odstranit a opravdu nastavit ten nezávislý základní příjem tak, aby byli spokojeni jak důchodci a rodiny s dětmi a mohli bychom, mohli bychom zrušit úřady.
Já nechcem mať solo.
Úředníci by mohli dát nějakou opravdu činnost a přinášet jiné hodnoty teda, do života společnosti.
Tak my tu našu koncepciu nepodmieneného základného príjmu máme pomenovanú ako jedna dávka. A z toho aj vyplýva, že máme... Počítame s tým, že všetky súčasné vyplácané sociálne dávky a podpory navrhujeme zrušiť. Pretože ľudia, ktorí tvoria tie hodnoty, ktoré sa dostávajú do toho sociálneho systému, majú len obmedzené možnosti čerpať tieto dávky. Čerpajú ich vždy iba tí, o ktorých sa pejoratívne hovorí, že sú špekulanti a kvôli týmto špekulantom za každým sa len prijímajú zase také zákony, ktoré postihnú práve tých, ktorí tie hodnoty tvoria a ktorí do toho systému posielajú a dávajú. Preto my navrhujeme zrušiť celý tento systém a zaviesť nepodmienený základný príjem, tak aby k tej jednej dávke mal naozaj každý prístup bez akýchkoľvek podmienok. Na tú vašu otázku, čo ste sa pýtali, že čo s dôchodcami a čo s tými súčasne vyplácanými dávkami. Tam my navrhujeme tzv. Prechodné obdobie. Súčasní dôchodcovia, ktorým sa už vyplácajú dôchodky, dostanú nepodmienený príjem k tomu jestvujúcemu dôchodku. A čo so všetkými tými občanmi, ktorí sú naša veková kategória, ktorí celý život, v podstate produktívny život, do toho systému odvádzali, ale toho dôchodku sa už v podstate nedostávneme. Ja za seba poviem, že mne osobne o 8 rokov predĺžili vek odchodu do dôchodku, čo si myslím, že je diskriminačné voči každej jednej žene, ktorá pre túto spoločnosť vychovala novú pracovnú silu. A to nehovorím o tom, že od 1.1.2017 náš sociálny zákon hovorí o tom, že už nepôjdeme ani v 62 rokoch do dôchodku, ale už pôjdeme podľa strednej dĺžky veku života, ktorá je podľa našeho štatistického úradu 75 rokov a už nám ku každému jednému roku po 62 začnú postupne pridávať určitú časť, tak aby sme sa postupne dopracovali k tej strednej dĺžke veku života. Tak sa idem opýtať, kto, na čo a prečo má ešte dneska nejakú povinnosť financovať takú inštitúciu, ako je sociálna poisťovňa. Nikto a nič, pretože nikto v tých 75 rokoch už nebude tu, aby čerpal nejaké dávky. Takže už tí, ktorí sme do toho systému počas toho našeho produktívneho života prispievali na tých sociálnych a dôchodkových odvodoch, ku dňu zavedenia tej jednej dávky navrhujeme, aby bola prepočítaná výška dôchodku, na akú by mal nárok ku dňu zavedenia toho nepodmieneného príjmu, a tá by mu bola vyplácaná. Takže počítame a rátame aj s kategóriou súčasných dôchodcov, počítame aj s kategóriou pracujúcej populácie, ktorá si svoje zákonné povinnosti riadne plnila a do systému odvádzala, že z toho bude profitovať popri tom nepodmienenom príjme. Čiže je tam to prechodné obdobie.
A jak to s dovolením, co se týká vdovcovských důchodů, jak to vidí Přímá demokracie, pan Karačany?
Já to vidím důchodok, jako důchodok. Z nějakého důvodu aj ten vdovec dostal tyto peníze.
No, s dovolením, lidé říkají, jakože, no lidé, politici a někde ty peníze chybí, takže už třeba v České republice tvrdí, jako, že je to přežitek.
Já myslím, že teda konkrétně na vdovské.
Vdovské.
Je to specifický případ, hej, lebo když zoberieme, že v systéme nepodmíněného základného príjmu, to bude riešené pre osoby jako také. Já osobně preferujem taký systém, aby boli závislé tieto príjmy na rodinách, by som povedal. Hej. Dneska životné minimum je kategorizované. Samostatne žijúca dospelá osoba má cca 200, druhá dospelá v rodine má cca 150, dieťa nezaopatrené má cca 90 eur, čiže tá rodina má v celku toľko a toľko.
Nezamestnaná má 61
áno. Eur. Ale keď je nezamestnaná osoba samostatne žijúca, by teda mala plný nepodmienený príjem, povedzme 200, keď sa na tom zhodne spoločnosť. Takže tieto dôchodky, je ich veľa druhov, patria tam, my hovoríme o 150 druhoch všelijakých sociálnych dávok. Či už dôchodkov,
invalidných,
takých a potom krizenky, také kompenzácie. Áno,
a to je štáb administratívy, čo
no, to som práve chcel nájsť, že vlastne celý tento súbor CCA 150 druhov by sa zrušil a my by sme tam de facto zrušili celú sociálnu sisťovňu a zrušili by sme celý rezort práce sociálnych vecí a rodiny.
Tí zamestnanci budú
proti
zákonnému príjmu.
To sú 10 000 ľudí, ktorí
prídu svoje zamestnanie.
Ktoré spravujú celý ten systém. Dostal som otázku, že a čo s nimi potom?
No.
Že oni prídu o prácu. Prosím, budú mať nepodmienený základný príjem.
To je menej ako výplata.
A keď budú mať možnosť, zamestnajú. A riešime plnú zamestnanosť, tak budú zamestnaní zmyselnou prácou, nie tou nezmyselnou.
Efektívnou, zmyselnou a nie zbytočným úradovaním a vytváraním toho, čo je zbytočné.
Myslím si, že veľa ľudí, pokiaľ by sa to lepšie dostalo ako do médií, žiaľ zatiaľ majú zaujímavé to iba nemainstreamové médiá, by s tým súhlasilo. Je to téma, ktorú je treba rozdúchať, je to téma, ktorá môže zjednotiť a k tomu ešte je treba taká malá maličkosť, ako dostať sa do parlamentu a tam to presadzovať. Proste nie je lepšej pôdy, alebo na ministerstvo, alebo byť vo vláde, byť členmi vlády, alebo byť členmi parlamentu, pretože môžeme o tom hovoriť, ale môžeme o tom hovoriť 4, ďalšie 4 a ďalšie 4 aj 20 rokov. Hej? A preto, aby sme to zrealizovali do podoby, tak potrebujete, alebo proste potrebujú istí ľudia sedieť, byť v parlamente, ponúkať to ako riešenie a samozrejme, že ako to presadiť do zákona.
Takže tady máme nasledujúci otázky. Jak šíriť tyhle informácie o základním nepodmíneném príjmu? Jak to prosadiť, aby to bolo co nejdříve? Myslím, že budem přemýšlet do příště a můžeme se setkat
se
u dalšího kulatého stolu.
Vždy je to záležitost
a možná, že nám diváci poradí, takže pod videí doufáme, že zazní nějaký hlasy od lidí a dobře.
Ako to šíriť, keď môžem? Ja, tak toto je jedna z ciest. Hej. Nie lepšie ako televízia. Takže ďakujeme majiteľovi tejto súkromnej televízie, že nás pozval, že nám dal priestor, že je to priamo tu v Budapešti, respektíve v Pomaze pri Budapešti. A ďalšia vec je šíriť informácie tie, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii, lebo je to v podstate v susednom dvore, keď sa tak vezme. A pokračovať budeme napríklad ďalej do ďalších, predpokladám, že najskôr nemainstreamových médií, či už tu bude rozhlas, tlač alebo proste televízia. No ale samozrejme, že inou cestou, než ponúkať, to nejde. Takže si myslím, že sa zídeme v nejakých ďalších médiách na Slovensku. A možno aj v Maďarsku.
Bolo by to výborné. My sme sa už teraz v kuloároch na konferencii dohodli medzi nami, teda, že ideme robiť aj na Slovensku takúto medzinárodnú konferenciu. Sme poučení, boli sme na jar v Maribore na podobnej konferencii a trúfame si urobiť a poučení tou aj tou minulou ju urobíme možno lepšie, hej, alebo na širšej bázi. Ale čo sa týka tej medializácie, hej, tieto televízie majú dosť úzky záber. Veľmi veľa ľudí ani nevie o existencii takýchto televízií. Čiže dostať sa do médií tých mienkotvorných je nesmierne ťažké. Hlavne vtedy, keď nemáme ani peniaze, že človek si nemôže ani zaplatiť reláciu, respektíve ani inzerát v novinách niekedy. Takže to je ten neustály boj a to je tá obrovská prekážka.
Ale v každom prípade je dobré, že nás táto téma tu spojila, že sme tu prišli viacerí a som presvedčená, že čo sa týka vystupovania na Slovensku, že napríklad čo sa týka tejto témy, že proste pôjdeme aj spoločne do médií ďalších. Ja už napríklad som pozvaná do Rádia Slobodný vysielač, čo je tiež nemestri moje médiu a bola by som rada, keby tam proste sme boli viacerí.
Áno, my do Slobodného vysielača vo Banskej Bystrice chodíme pravidelne. Ja som tam bol 2 alebo 3 krát aj na telefóne. Takže tieto naše témy tam odznievajú. Chodí tam aj náš predseda, pán Robo Beňo. Ďalší naši ľudia chodia dosť pravidelne do Slobodného vysielača. Len to som povedal, že aj ten Slobodný vysielač je pre
tiež nemestí
dosť
moje
úzky
médium.
Okruh.
A to už je možno iná téma, ale od januára sa pripravuje aj podobná televízia na Slovensku.
Takže ďakujeme hostiteľom v Maďarsku, Hun Televízii TV, že sme mohli natočiť tenhle diskusný pořád. Hlavním tématem byl základní nepodmíněný příjem, který nebude jenom, doufám, pro Slovenskou republiku. A také děkujeme svobodným médiím, který toto video budou šířit a připraví, doufejme, diskuzní pořady, dejme tomu slobodnovysielači.sk anebo na svobodnevysielanie.cz. Pak máme velmi sledované médium newworldopposition.org, zahraniční události. Takže budeme se těšit s vámi na shledanou a mějme se co nejlépe, přejme si vzájemně to nejlepší.
My se přiznáme, my jsme niekoľko hodín pre túto reláciu obetovali aj z tejto konferencie tunajšej, pretože sme to považovali za veľmi dobrú pnuku a pozvanie, aby sme mohli účinnejšie šíriť to, čo šírime na samotnej konferencii.
Ďakujeme Maďarom, že spájajú Čechov a Slovákov na území Maďarska pri Budapešti. Ďakujeme.
Ja ako pôvodom Maďar, ja sa priznám, ja som sa narodil v Maďarsku, v Bratislave. Narodil som sa na území, ktoré vtedy patrilo Maďarsku. Ja som sa stal Slovákom v 47. roku. A preto vnímam aj túto ponuku a iniciatívu veľmi pozitívne. Hoci som už Slovák, hej, ale toto spájanie vnímam trošku z iného pohľadu, ale veľmi a veľmi pozitívne, takže ďakujeme.
Ja osobne mám maďarské jméno, Soňa Čifáry, a som ze Slezské země, stát Česká republika a mám teď spoustu přátel v Maďarsku a i na Slovensku.
Ja by som tiež dodal do toho, že ani malý pramienok sa nedá zahatiť ani veľkou príhradou. Viete, čo sa stane? Tá príhrada sa preleje. A uchopiť si a sprivatizovať médiá kdekoľvek aj na Slovensku, aby ste nepustili tie zdravé a čisté odborné prúdy a dali ich len na nezávislé médiá, kde to nikto neposlúcha. Raz sa toto
preplní a pretečie. Takže nám dali priestor tu Maďari a im ďakujem veľmi pekne a budú oni nositeľmi zdravých informácií.
No a ja ešte tiež k tomu niečo dodám. Ak ako nová politická sila, priama demokracia, nevieme dostať priestor nielen v printových médiách, ani v televíznych médiách, veľmi pekne ďakujeme nezávislej maďarskej televízii, že nám tento priestor dala a že sme aj opätovne pozvaní. Takže ďakujeme.
Ďakujeme.
Budeme to šíriť na YouTube aspoň.
Ano. A ďakujeme za aktivitu divákov, čiže šíri tieto videá s
V každém innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu.
Svobodný, vznikající nástroj svobody skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Dobrý den, vážení diváci. Dnes je 21. listopadu 2015 a my jsme se dnes v Maďarsku ve studiu HUN TV setkali s milým hostem a tím je Gabriel Caraccioni.
Dobrý den.
My jsme měli možnost se setkat na takové milé záležitosti a tím byla mezinárodní konference o základním nepodmíněném příjmu. A jestli dovolíte, pane Caraccioni, já bych se vás ráda zeptala, vy jste lídrem přímé demokracie na Slovensku?
Ano, dá se povedat, že lídrom. Politická strana vznikla, přímá demokracia, zhruba před necelými 2,5 rokmi. Uh-huh. S tým, že sme chceli riešiť okrem nepodmieneného príjmu ešte nejaké dve ďalšie otázky, ale na to možno príde reč ešte. A máme takú, dá sa povedať, anomáliu v štruktúre strany našej, že v podstate môžem sa nazvať lídrom, ale zastávam tam pozíciu tzv. Prezidenta strany. Ano. Ale okrem toho máme aj predsedu strany, čo je tá anomália voči štandardným stranám. No a len pre vysvetlenie, naše stanovy hovoria o pozícii prezidenta strany ako nejakom hlavnom ideológovi, ktorý má ustrážiť to smerovanie tej strany, aby sa neodklonila od tých hlavných myšlienok. No a potom ten predseda, ten vlastne má tú klasickú pozíciu toho organizačného vedúceho strany.
Takže vaše strana přímé demokracie na Slovensku bude kandidovat v následujících volbách, pokud to tak vypadá?
Ano, v podstatě zmyslom aj existenci politických stran jako takých by malo být, teda vkladat se do těchto volieb všetkých možných voľb, ináč asi by to nemalo zmysel robiť politickou stranu. Lebo ináč by to mohlo byť fungovať ako akákoľvek iná občianska aktivita alebo zoskupenie. Sme na ceste k tomu, aby sme išli do volieb 2016. Sme niekoľko dní, dá sa povedať, pred prihláškami alebo uzatváraním kandidátok. S tým, že stále sú určité veci ešte otvorené. My sme malá strana, vieme, že máme veľmi malé šance sama o sebe, bez súčinnosti s inými subjektami, by som povedal, dostať sa do toho parlamentu a teraz na tomto procese sa intenzívne pracuje. Máme potenciálnych spojencov a počítam, že tak do týždňa tieto veci budú vyjasnené. Ale sú to veci, ktoré dneska nechcem hovoriť na rovinu, lebo fungujú určité pravidlá, že keď uverejním informáciu o jednej veci, tak to môže poškodiť druhej veci a podobne.
Takže nám dneska ani neprozradíte, s ktorými stranami byste rád třeba spolupracoval koaličně, které uznávají teda tu přímou demokracii.
Ano, čo sa týka koaličného potenciálu, my sme už počiatkom roku vyhlásili, že chceme ísť do volieb a že v princípe my sme schopní spojiť sa s ktoroukoľvek stranou, ktorý príjme za svoju ideu sfunkčnenia referendového systému, čiže pravidel priamej demokracie. Tých strán, ktoré to otvorene hlásajú, tých je strašne málo, to ani prsty jednej ruky by som nezaplnil týmito stranami. Teraz je na vlne priama demokracia, že ju skloňujú rôzne strany alebo ľudia zo strán, ale ešte som nevidel, že by to mali oficiálne vo svojich programoch. Takže máme v tejto pozícii také zvláštne postavenie, že my sme schopní a ochotní spájať sa s kýmkoľvek, ale nie za každú cenu. A tých, ktorí sú ochotní prijať ten systém priamej demokracie, tých je zase strašne málo. Uh-huh. Zatiaľ najúspešnejší postup tu máme zo strany občianskych aktivít, ktorí broja za prijatie princípov priamej demokracie. Máme urobené dokonca dohody, určité zoskupenia sa pridávajú na našu kandidátku, ten proces teraz beží. A máme rozrobené rozhovory s politickými stranami, ktoré idú tiež do volieb a hľadáme formu spojenia. Takže to je dnešná situácia. V útorok budúci týždeň máme taký kontrolný termín, bod, kde budeme hodnotiť tieto veci. A po útorku uvidíme, či dôjde k nejakej takejto vážnej dohode alebo nie.
Takže se plně teda chystáte do voleb, aby jste mohli uspět. Dobře. A když se vrátím k včerejšímu a dnešnímu dni, kdy jsme mohli být účastníky Mezinárodní konference o základním nepodmíněném příjmu, který pořádali lidé z Maďarska, z hnutí ohledně základního nepodmíněného příjmu, tak už jenom taková doplňující otázečka. Máte nějaký konkrétní vlastně datum, cíl, kdyby mohlo být uzákoněno vlastně ten základně nepodmíněný příjem a vlastně, aby se to mohlo spustit pro lidi, aby to bylo co nejdříve účinné? Protože víme, lidi strádají a ty sociální nůžky se otevírají a společnosti by se to mohlo trošinku uvolnit, aby jsme mohli začít trošičku v novém, dejme tomu s přímou demokracií.
Ano, úplně jsem pochopil otázku s tím, že hovoriť o nějakom exaktnom termíně, že kedy by se
výhledově
zavést systém nepodmíněného základného příjmu, je to revolučná myšlienka, protože my hovoríme, že dnešný systém o dôchodkov a vůbec sociální systém obsahuje asi 152 dôchodkov, podpor, príspevkov a tak ďalej. To nikto v tejto republike, myslím teraz slovenskej, nie je schopný ani vymenovať z volia. My chceme celý ten systém nahradiť tým nepodmieneným základným príjmom. Atribúty toho nepodmieneného príjmu umožňujú ich zaviesť prakticky okamžite. Bez ohľadu na spoločenský systém v krajine alebo na ekonomický systém v krajine, pretože išlo by o náhradu v tej sociálnej oblasti. A hovoríme, ideme do volieb, do parlamentu, ak budeme mať takú silu, aby sme toto presadili, tak to urobíme okamžite. Hovoríme o roku 2016 a z toho legislatívneho hľadiska, ak by sme tú silu mali, respektíve získali takú podporu, nemyslím sami poslanci naši, ale takú podporu, aby to prešlo, tak môžeme hovoriť o roku 2017. Ale to je podmienené potom zložením toho parlamentu a čo tá vládna strana alebo vládne strany príjmu do svojho programu.
Doufujeme, že
technicky, ekonomicky nevidím prekážky.
Doufujeme, že slovenský lid dožije do té doby. Samozřejmě je to převratná myšlenka a slyšeli jsme hodně názorů. Na konferenci byli lidé z různých zemí. Myslím, že z Brazílie, z Německa.
Ano, aj 12 krajín tam malo svojich prednášajúcich, takže je to velmi silné zloženie, by som povedal.
Diváci budou moct se podívat na záznamy z této konference, které budou uvedeny u videa. Takže tady ten kratičký rozhovor bude přenášen svobodnými médii. Doufám, že se lidé připojí k diskuzím i při článcích. A já s dovolením ještě se zeptám, jaký máte názor, pane Karačony, na svobody člověka v dnešním světě a vůbec, co se týká třeba Slovenské republiky. Teď je takovej ten už viditelný postoj. Teď se to nedá směřovat, lidé vidí to zlo jenom třeba pod určitými politiky, že za všechno můžou politické strany, ale ono to bude trošičku určitě jinak. Co se týká těch svobod a vlastně za diváky, jaký máte názor na přirozené zákonodárství člověka? A v podstatě dnes, vlastně, když se člověk chová přirozeně, má nějaký názor, je za to trestán. Takže svoboda člověka jako trestný čin, už v podstatě bych to tak definovala, zjišťujeme, že jsou dokonce lidé zatýkáni za svobodu slova a odklízení vlastně do psychiatrických ústavů. Takže je to, vyznívají jako extrém. Takže člověk si říká, kde to vůbec žijeme a myslíte si, že vůbec máme šanci na změnu tady ve střední Evropě, jestli tady může nastat nějaký ten posun někam jinam v této věci?
Rozumím. Začnem od toho konca, že či si myslím, že či máme šance. Ja si myslím, že šance sú a môžeme sa posúvať k tým pozitívnym veciam aj k tej slobode viacej. Ináč by som nerobil to, čo robím, keby som o tom nebol presvedčený. Z hľadiska tej slobody človeka, v podstate v dnešnej civilizácii, ktorá je podmienená rôznymi vecami okolo ekonomiky a týchto geografických problémov. A o absolútnej slobode človeka sa ťažko dá hovoriť. To by človek musel byť niekde izolovaný od všetkých ostatných ľudí. A ako náhle žije v nejakom spoločenstve, tak tá sloboda je determinovaná tým spoločenstvom. Ale ide o to, že akými pravidlami to spoločenstvo funguje. Keď zoberieme Slovensko alebo Európu, Strednú Európu, nemôžeme hovoriť o slobode ako takej, v obecnom zmysle, pretože veľká časť ľudí žije pod hrozbou, buď existenčnou, pod hrozbou sankcií za svoje zmýšľanie a tak ďalej. Čiže slobodu nevnímame tým, že ja môžem cestovať dneska kam chcem, ale napríklad nemôžem, lebo nemám na to peniaze. A už tá sloboda je obmedzená. Chcem pracovať v tej oblasti, ktorú viem robiť, ktorá ma baví, ale nemôžem, pretože zase som ohrozený existenčne a musím prijať prácu takú, aby ma uživila. A na to navezuje aj ten systém nepodmieneného základného príjmu, že v tomto zmysle zvýšiť tú slobodu človeka, slobodu výberu. Ten nepodmienený základný príjem vo veľkej miere oslobodí voľbu toho človeka, postaví na rovnakú úroveň alebo na vyrovnanú úroveň toho zamestnanca so zamestnávateľom pri vyjednávaní podmienok práce. On kľudne, ten uchádzač, môže povedať, no keď nie si mi schopný splniť to, čo ja chcem alebo potrebujem, no pôjdem sa opýtať inde, možno uspejem, ale nemusím sa báť, že zajtra si nebudem mať za čo kúpiť chlieb, lebo mám nepodmienený základný príjem. Čiže toto je atribút toho nepodmieneného základného príjmu. No a tá sloboda politická, tá je stále naviazaná zas na tú ekonomiku, na ten ekonomický systém. My nemáme ani ekonomickú demokraciu. My hľadáme a očakávame túžobne príchod zahraničných investorov, lebo sami sme si zlikvidovali priemysel aj poľnohospodárstvo domáce. A zase tie zahraniční investori prichádzajú preto, lebo tu je lacná pôda, lacné pozemky, lacná pracovná sila. A v podstate väčšina týchto ľudí sa dostáva do toho ekonomického otroctva. Nedá sa hovoriť o slobode v tomto systéme.
Jak to vidím, asi možná ani ten základní nepodmíněný příjem asi nevyřeší úplně všechno. Ale bylo by to možná, taky to tak cítím, to zásadní v tom, aby lidé nemuseli strádat a dostali se k tomu. V podstatě by bylo krásné, kdyby lidi dělali to, co chtějí, nebo to, co je baví. A co asi zjistíme i, nebo diváci, když se podívají
na záznamy z konference o základním nepodmíněném příjmu, co všechno to přinese pro lidi. Takže doufám, že posluchači, diváci se podívají na videa a doufám, že rozproudíme nějakou tu celospolečenskou diskuzi už v takovém tom mezinárodním měřítku, protože týká se to více zemí, takže máme stejné problémy. Dobře.
Môžem k tomu povedať niečo asi v tom zmysle, že ja som aj na tej konferencii prezentoval taký názor, že nepodmienený základný príjem by bol východiskom a riešením pre celý svet. Ale hovorím, my nemáme kapacity a schopnosti zmeniť svet, nemáme schopnosť teda v tom našom subjekte zmeniť Európu alebo podobne, ale že riešime Slovensko. A dúfame, že keď niečo také rozumné presadíme na Slovensku, že ten okolitý svet si nás všimne a zoberie si príklad. Hej. Takže nerobíme si vzdušné zámky, že zmeníme celý svet. A čo sa týka tej slobody celkovej, ekonomickej, vieme, že v tom systéme tzv. Západnej civilizácie fungujú nekompromisné zákony peňažné, ekonomické, a to funguje na veľmi nespravodlivom systéme prerozdeľovania peňazí alebo statkov obecne. Zvyšujú, otvárajú sa nožnice, rozdiely medzi vysokopríjmovými ľuďmi a nízkopríjmovými ľuďmi a sú to rádové obrovské čísla v týchto rozdieloch a pritom v tých nižších poschodiach, by som povedal, žije väčšina ľudí. Takže tieto rozdiely vlastne zvyšujú aj tú nespokojnosť a revolučnosť v rôznych krajinách. Sú príčinou aj vojen dokonca. Hovoríme, kým nedôjde k zmene v tomto princípe a v princípe vznarábania peňazí, tak sa nemôžeme vyhnúť krízám a vojnám. Aj peniaze, ktoré dneska používame, nie sú v pravom slove zmysle peniazmi, ktorými by mali byť. Peniaze by mali byť kryté nejakými reálnymi hmotnými a nehmotnými statkami, ale oni to nesplňajú, tie dnešné naše peniaze, pretože fungujú ako tovar. Dneska je schopná centrálna banka, či je to Fed, alebo Európska centrálna banka, vypúšťať do obehu ekonomiky obrovské množstva nekrytých peňazí. Niekedy sa tu hovorí kvantitatívne uvoľňovanie. To bežný človek nevníma takýmto spôsobom, peniaze vníma ináč. Ale my sa stávame, alebo sme otrokmi peňazí. Preto hovoríme, aj nad tými peniazmi by mali vládnuť ľudia. Preto hovoríme, každý štát, ak má byť štátom, musí si vládnuť svojou menou. Ináč nie je samostatný, nie je svojprávny. A pokiaľ by vládol sám, samostatne, neznamená to, že aby nad ňou vládli nejaké politické strany alebo politické centrály, ale aby nimi vládol ľud. A preto my máme ako hlavnú tému aj v tej strane, že chceme funkčný referendový systém, chceme zaviesť pravidlá priamej demokracie, aby o takýchto dôležitých veciach, a nie len o peniazoch, ale aj o účasti, ja neviem, v Únii alebo v NATO, aby rozhodovali priamo občania v referendách napríklad. Aby o tom nerozhodovali dvaja, traja politici. Čiže v tom je hlavný zmysel našej činnosti. To dávajú úplne na prvé miesto. Aj nepodmienený príjem alebo radikálnu zmenu daňového systému podopierame aj takou poistkou, že keby k tomu malo dôjsť a politici v parlamente nebudú chcieť alebo vedieť urobiť tieto zmeny, aby sme poprosili občanov, rozhodnite vy o tom, čo chcete. Čiže to je celá filozofia našej strany.
Takže takový to převzetí moci do rukou občanů?
Ano, převzetí.
Pod tím si to mají diváci představit?
Ano, narážame na určité problémy pri vysvětlování těchto věcí, protože veľa ľudí si predstavuje pod to priamou demokraciou, že občania sami budú rozhodovať o všetkom. To sa jednoducho nedá, pretože to spektrum je obrovské. A to by sme nič nerobili, len referendovali. My upierame zrak na švajčiarsky systém. Tam to perfektne funguje. Oni to budovali stáročia, 200 rokov a viac. A až dospeli do toho štádia. My hovoríme, my nebudeme vyvíjať už vymyslené. Uzoberme si príklad. Môžeme na naše pomery prijať určité pravidlá. A tam funguje parlament, fungujú politické strany. Ale oni absolútne nevládnu, ale robia službu pre občanov, servis pre občanov. Tam majú občania právo vetovať zákony prijaté parlamentom. Majú na to účinné nástroje. A tie nástroje majú pravidlá, ktoré ten nástroj neblokujú. Na Slovensku je referendový systém, ale on je tak zablokovaný zákonmi, ktoré prijali tie tzv. Relevantné strany, že sú nefunkčné. Občan nevie vstúpiť do tvorby a realizácie zákonov. Reálne myslím, účinne. Rozprávať môžeme čokoľvek, v tom máme slobodu.
Dobře, dovolte, pane Karačuňu, poslední otázečku. Tuším, že to bylo 5. července letošního roku 2015. V Hradci nad Moravicí sesili lidé, bylo to takové mezinárodní setkání, kde lidé z Maďarska iniciovali konfederační uspořádání zemí na společném kulturním základě. Jak by se vám to líbilo, kdyby vzniklo takové nové semknutí států, taková vzájemná pomoc, bratrská, sesterská, ať už ekonomická nebo v obraně, prostě konfederační uspořádání zemí na základě společné kultury. Prostě by to byly státy, které mají společné kulturní rysy, znaky, aby se mohly lépe domluvit, takže empaticky dokáží úplně komunikovat téměř ve všech sférách.
Úplně chápem, můžem. V podstatě je to aj moja myšlienka, hej, konfederačné usporiadanie napríklad Európy alebo Strednej Európy alebo určitej skupiny štátov. A stále tam vidím ten princíp švajčiarsky. To je konfederácia nejakých 25 alebo 27 kantónov. Uh-huh. Ona síce nie je úplne postavená na princípe spoločných kultúrnych znakov. To historicky vyplynulo z inej veci, ale výsledok je taký, že vedľa seba existujú dokonca aj rôzne kultúry, ale tie súčasti tej konfederácie fungujú veľmi samostatne a veľmi účinne vedia spolupracovať a navzájom sa podporovať. Tá konfederácia spája, ale aj ponecháva určitú slobodu a spoločné črty. Čo sa týka toho, čo hovoríte na tých spoločných základoch, no hneď sa človeku vybaví napríklad Rakúsko-Uhorsko, že čo to bolo. Dalo by sa hovoriť o nejakom tom spoločnom základe kultúrnom, historickom, ale ja to nestaviam úplne jeho popredia alebo ako prioritu, že to by mal byť ten jeden spoločný znak. Za konfederáciu som to v takom zmysle, ako hovorím. My sme začali spolupracovať napríklad s českou stranou pána Okamuru. Práve, že on tam mal veľmi preferovaný ten systém referendový v tom obecnom referende nazvanom. Súčasne s polskou stranou priamej demokracie. Hľadáme kontakty na Maďarov, že či oni majú takúto vyhranenú stranu pre túto tému, ale zdá sa, že už existuje také hnutie v Maďarsku, s ktorými sa dá. To už nabáda k myšlienke v tejto veci sa spojiť na tej vyšehradskej štvorke. Ale bolo by to možné aj na širšej bázi. Ja osobne preferujem napríklad neutralitu Slovenska. Nemám rád, keď sa jednoznačne hovorí, že musíme sa držať Ameriky alebo NATO, alebo jednoznačne toho Putina a Ruska. Prečo by nemohlo Slovensko existovať ako neutrálny štát, ako Švajčiarsko? Vytvorme os neutrality v Strednej Európe. Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko. Možno sa ďalší pridajú. Čiže veľmi správna, dobrá podľa mňa myšlienka nejakej konfederácie.
Já vám, pane Karačony, děkuji za vyčerpávající odpovědi a my se za chviličku setkáme u takového většího kulatého stolu mezinárodního. Jsme se sjeli v tom Maďarsku, takže jsou tady zástupci z České republiky, ze Slovenska, z Maďarska. Tady máme tak sobě nejblíž i vzdálenostně. A budeme si povídat na různá témata, zajímavá, aktuální. Takže budeme se těšit i z diváky. Takže naslánou.
Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Oh, that routine of dreaming never.